mierīgi pa gabalu un ar masku. Un, bet nu svētkos jābūt, nu pie pieminekļa jāatnāk, kādu ziediņu jānoliek. Un tā mums liela diena. Torti ēdīsim un svecītes aizdegsim. Mēs jau kādreiz bijām, nu, izbraucām no Latvijas kā bēgļi 44. Gadā, un nu, tad tagad esam priecīgi un laimīgi būt atpakaļ Latvijā.
I studied tourism, so it's my first year, like I'm a full-time student.
Esmu no Francijas, studēju tūrismu, apgūstu dažādas valodas un esmu pirmo reizi Latvijā. Bija ļoti skaists dziedu nolikšanas ceremonija ar mūziku. Vakarā vērošu apgaismotos objektus. Televīziju gan neskatīšos, bet centīšos sajust, kā šogad par spīti visam cilvēki atzīmē Latvijas neatkarības dienu.
Svētki jau ir sirdī. Bet tomēr, tā kā tā ir valsts dzimšanas diena, nu tomēr gribas to atzīmēt arī izejot no mājas, kaut arī pulcēšanās nav atļauta. Tomēr cilvēki var iet individuāli, pa vienam, pa diviem, gan varbūt nolikt puķus pie brīvības pieminekļa. Šeit praktiski nav neviena cilvēka, ir godasārdzes maiņa, ļoti jauks mirklis. Un jā, mājās varbūt pagatavojot kādu svētku maltīti, kaut ko varbūt vienkārši un tāds sirsnīgi un silti.